Усім привіт і ласкаво просимо до 49-го випуску нашого PyTech подкасту, в якому ми обговорюємо новини з царини високих технологій, інколи не дуже високих, ну і взагалі все, що нам спаде на думку. І з вами традиційні ведучі Павло, Костянтин.
Всім привіт.
Та Євген.
Гарного часу доби.
І сьогодні ми обговорюємо наступні теми. Ну, найочевидніша і найперша тема – це, звичайно, WWDC, на якій Apple показали, ну, багато чого показали, але, як завжди, замало. Бо є така народна забава, там, навидумувати, що нам зараз покаже Apple, а потім розчаровуватися з того, що вони це не показали. Також є плітки про те, що Telegram ось-ось запустить платну підписку, бо ж Павло Дурову потрібно щось розповідати тим інвесторам, в яких він взяв гроші, не зміг випустити свою криптовалюту. Ну і ще поговоримо про компанію Nuantic, про яку вже майже всі забули, хоча їх Pokemon Go був популярний. Але вони зараз на своїй експертизі хочуть зробити кілька нових продуктів. Ну і давайте почнемо, мабуть, з Apple. Така найінтересніша новина. Там чекали і гарнітуру доданої реальності, чекали там і, може, нарешті нам покажуть автомобіль від Apple. Але показали нам з заліза майже нічого. Новий MacBook Air, який, як виявилося, найбільш продаваний ноутбук зараз у світі. І це, чесно кажучи, мене здивувало. Тобто, прикольно, якщо найбільше продається ноутбук, який стоїть там, як три звичайних дешевих ноутбуки.
Це нетбуки чи якась категорія?
Вони сказали, the best selling notebook worldwide.
Може, з їх номенклатури? Типу, я розумію, все круто. Це дійсно дуже крута штука. Тобто, все круто. Але, ну, ти правий, типу, в три рази дорожче. Мені здається, що бразильські хлопчики та дівчатка отримують хромбуки, скоріш, а не ось цю штуку.
Може, вони якраз бразильських хлопчиків та дівчаток виключили і мало на увазі, щось там продається в рітейлі, бо там те, що продається зі знижками для шкіл та університетів, вони виключили. Ну, я не знаю, як вони це рахували. Чесно кажучи, я не думаю, що тут є великий сенс поглиблюватися. Там є якась, звичайно, зірочка і якесь довге пояснення, бо Apple не може сказати нічого, до чого можна придовбатися з точки зору закону. Вочевидь, що там кожна фраза вивірена юристами компанії багато разів.
Ну, дивіться, просто у них лінійка їхніх ноутбуків, вона не така велика, як у інших брендів. Тобто, в принципі, їх, якщо порівняти плюс-мінус, їх один MacBook Air з іншими моделями інших виробників, то мені здається, там тільки ThinkPad з Lenovo можуть, ну, там, поконкурувати по об'ємам продаж. Так що, чому би і ні?
Ну, взагалі, ноутбук вийшов дуже кльовий і за дизайном, і за фічами, часом роботи. Вони презентували процесор M2, ну і тепер, звичайно, треба чекати M2 Pro і M2 Max, на яких вони будуть розробляти наступну лінійку Pro. Оновили вони також свій MacBook 13 Pro, але він в них такий тепер експериментальний, бо більш просунені процесори завжди йдуть у 16-дюймові. І тепер незрозуміло, чи ти купувати M1 Max, чи чекати тепер на M2 Max. Але довго чекати доведеться. Але, звичайно, цікавіше були софтові анонси. Цього року якось в iOS та macOS і watchOS. Нічого такого там видатного я не пригадую. Ну, там, звичайно, все покращили, інтеграції, там, все таке. Більше здоров'я в годиннику, все таке інше. Але єдина цікава фішка софтова, яка сподобалась, я думаю, що Костянтин особливо це зацінить. Тепер iPhone може працювати як бездротова камера для усіх маків. І там найкрутіше те, що ти можеш причепити його зверху до монітору, і він за допомогою ширококутної камери може показати, що в тебе на десктопі. Тобто з однієї камери він показує і твоє обличчя, і слідкує за тобою. У них же там фішка ось ця нова, і ти можеш сунутися в кадрі, і камера слідкує за тобою. Але ще він може показати нам, що в тебе на столі, якщо тобі треба щось малювати, там накреслити або щось таке. Для цього не треба камеру крутити і змінювати. Тобто ширококутна камера плюс машин лернінг, алгоритми і все таке інше.
Пушка, мені дуже сподобалась ця тема, до речі. Я буквально на днях бачив тіпа, який в кафешці сидів, і в нього в одній руці був макбучик, а на стенді біля нього iPhone 12 Pro стояв, і він якось інтерактив з ним, там, типа, ну, писав подкаст чи щось робив таке цікаве. І мені так сподобалась ідея, що ти, типа, працюєш на макбуці, а біля нього стоїть телефон, і він як вспомагательний екран у тебе використовується взагалі. І от ця тема мене теж дуже порадувала з їхнім приспособою для того, щоб використовувати айфончик як вебку.
І знаєте, тут, що цікаво, є ось це прислів'я, що диявол ховається у деталях. Там було багато таких малих цікавих деталей, починаючи там з Крейга Федеріге, який зображував Флеша, дуже смішно, і один з топ-менеджерів великої компанії може показати себе якимось смішним, забавним. Це дуже кльово. Але ось від часу цієї презентації фішки, що ти використовуєш iPhone як камеру, вони показали адаптер, який ти можеш причепити зверху до ноутбука, щоб телефон тримався нагорі над твоїм MacBook'ом. Але одночасно наголосили, що розробляти це буде Belkin. Тобто замість того, щоб показати нам там Apple смартфон кліп чи там ще щось, всього за 39,99, вони віддали цей аксесуар одразу сторонньому виробнику, ну, обрали одного з найкращих, але не намагалися самі це розробляти. А ще, що було дуже цікаво, це те, як Apple активно пішла фінтек. Перша новина – це те, що в Сполучених Штатах ти тепер можеш просто приймати платежі за допомогою айфона. Тобто вони спартнерилися з Shopify, Stripe і усіма крупними гравцями. Але найкрутіша фішка, ну, звичайно, до нас вона дійде, мабуть, ніколи, але все рівно цікаво обговорити – це Apple Pay Later. Тобто розстрочка на 4 платежі з гарним інтерфейсом, який тобі показує, там, що ти розбив на 4 платежі і з цим взаємодіяти і там погасити. Поступово.
Буквально Apple повторює фічі монобанка. Дивимося, як вони мімікрують монобанк.
Ну, поки котиків не додадуть, це не враховується.
Так, да, монобанк надихався фічами інших європейських банків. Можливо, воно не так солодко, це все, як називати монобанк найбільш крутим, але, да, на жаль, всі ці штуки, що в Україні позиціонуються як унікальні, ну, кожну з них вже зробив хтось. Ну, окрім котиків. Котиків – ні, ні. Це дійсно інновація.
Це з боку Євгену був жарт, і я не хочу тебе розчаровувати. Я майже там на 99% певний, що монобанк надихався додатком банку однієї не дуже європейської країни.
Скоріше за все, ти правий. Але повертаючись до Apple, мені дуже це було прикольно бачити, що вони не просто впровадили Apple Pay Later, а вони це впровадили самі без банку. Тобто вони самі надають кредити, вони самі роблять скорінг. Ну, тобто це такий доволі великий крок в сторону того, щоб володіти своєю інфраструктурою повністю, в тому числі фінансовою. І в тій самій статті, що я нещодавно читав, говорили про те, що так, вони поки що залежать від банків типу Goldman Sachs, з якими вони уклали угоди і використовують їх для процесингу і так далі, але не знаю, мені здається, буде все те саме, що і з рекламою. Для захисту, виключно для захисту вашого privacy, треба, щоб Apple процесив все. І щоб він був вашим банком. Але тільки для privacy. Нічого більше.
Я ще згадую часи Джобса, коли він в одному з кейноутів Apple згадував, що Apple має кілька там мільйонів користувачів, це ще було про iTunes, у яких вже автоматично прив'язана кредитка. Тобто вони особливо наголошували на те, що вони мають не просто кілька мільйонів користувачів, а користувачів, які платять. І це дуже велика різниця, насправді, яка відрізняє ситуацію Apple від інших.
Ну, я взагалі згадую, типу, такий фільм Гатака, де все по ДНК збирали, і зараз у нас Apple, в принципі, вже знає наші хвороби хронічні, пульс, ну, тобто всю рутину, і вони можуть, в принципі, збираючи цю шалену аналітику повну по людям, робити суперточний скорінг, який не снився ні одній фінустанові. Тобто, кому, як не їм, знати, кому давати розстрочки і наскільки.
Але це все тільки для приватності, ти ж розумієш.
Все ж таки, в Apple недостатньо даних для того, щоб робити кредитний скорінг. Тут було б логічніше, якщо б Apple запустила страхову компанію з доступом до даних про здоров'я.
Я думаю, що за рік, два-три ми це побачимо. Тому що ти правильно говориш, вони дуже конкретними кроками йдуть вперед до того, щоб бути постачальником даних для страхових компаній. І це, в принципі, в дусі Apple володіти усією інфраструктурою. Мені здається, що, ну, це вже не рік чи два, це точно більше. Побачимо Apple Clinic.
Взагалі, в дусі будь-якої великої компанії володіти всією інфраструктурою. Різниця Apple в тому, що Apple це більш-менш вдається там в тих царинах, які вони обрали для себе. А так, я думаю, що і Google був би не проти, і Microsoft. Назви мені якусь там велику IT-компанію, яка б не хотіла цього. Такої не існує. Ну, там ще багато чого цікавого показали з точки зору нових фреймворків, додатків і всього такого іншого. Дуже кльово оновили Swift. Там в новій версії вони вивели дженерики на новий рівень, але не будемо зануджувати тих слухачів, які не є iOS-розробниками. Якщо хочете, то запустимо окремий подкаст про iOS-розробку, хоча б щось мені підказує, що попиту не буде дуже багато, бо це і без мене там достатньо всього.
Ти знаєш, я хотів секундочку поплакатись, буквально як веб-розробник, що про вас, зайчиків, Apple так дбає, кейноти такі круті робить. Розумієш, кожен рік обновляє інструменти, нові фреймворки випускає, Swift полірує, прямо, розумієш? Я, типа, ну, просто ні одному веб-розробнику не снилася така кількість тутулів і, якби, роботи зі сторони вендора, як от розробникам під iOS.
Це так здається, коли дивишся з боку. Знаєш, з іншого боку, ні одному веб-розробнику не снилося, щоб лайв-прев'ю не працював півроку, ну, і що з того? Пофіг на вас, це ваша проблема. Тобто, є плюси того, що Apple дбає, і я не знаю, мені здається, що мова як Swift, вона була б неможлива без дуже великих інвестицій. Я навіть не уявляю, скільки Apple вклала в це, щоб розробити з нуля таку велику мову просунену і розвивати її, мати плани ще там на найближчі 5 років, тобто в них є roadmap і маніфести, що там буде з конкуренсі, з дженериками, з ось такими базовими речами. І цікаве те, що Google кілька років тому Криса Латнера, який був core-розробником Swift, переманив до себе, вони намагалися там застосувати Swift до TensorFlow і Machine Learning, але потім щось в них там не вийшло, і вони все це похерили. А з іншого боку, в веб-розробці, там, в тих проєктах, які більш опенсорсні, Swift теж опенсорсний, але там є таке, вони його направляють, цей опенсорс. В таких більш анархічних опенсорс проєктах там швидше все чинять, ламають, тобто там більше руху і життя. Хоча не знаю, плюс це чи мінус. Але що я хотів відмітити, цього разу дуже мало чогось додавали з точки зору доданої реальності. От ось AR якось мало. Минулого року AR-кіт оновився дуже сурово, а мабуть найсмішніше те, що ось ці купу крутезних фіч, вони не трансформувалися в ніякі продукти, які б я знав. Наприклад, то минулого року вони показували, що тепер в доданій реальності можна сканувати там поверхні, і по цих поверхнях, наприклад, можуть бігати якісь 3D-модельки. Я не бачу, щоб це використовувалось якось. Мабуть, через це цього року було менше чогось з точки зору AR-кіта.
Ну, мені теж здається, що вони аналітику подивилися по використанню, і що їхні оптимістичні прогнози не справдилися, і вони вирішили, в принципі, піти мейнтенс робити железячком і більш прагматичними речами займатися.
А може вони просто там зараз восени покажуть свою гарнітуру доданої реальності і всі швидко побіжуть розробляти щось в AR. Не знаю. Але ось, до речі, я тут з Михайлом, який в нас був в подкасті кілька разів, який наш machine learning інженір, обговорював одну цікаву річ. І ми в подкасті це теж обговорили, що Apple дуже багато чого робить не першими, але вони роблять це настільки круто, що це здається, що вони це тільки що винайшли. Була дуже крута демка, тепер там в iOS 16 ти можеш з фотки взяти будь-який об'єкт, тобто ти натискаєш об'єкт лонгтапом, і він виділяє його з фону, і ти можеш його перетягнути там будь-куди. І воно так виглядає, як якась магія. Тобто там песика, не знаю, світлину дружини, там будь-який об'єкт, тапнув, перетягнув і відпустив. І вони ось тепер це розвивають. Тобто такий інтелідженс, який по місту. Тобто можна розпізнати актора у фільмі, подивитися про нього інформацію, можна тексти копіювати з екрану і все таке інше.
Ну, до речі, от на минулорічному кейноті показали копіювання текстів. Я вже повністю використовую цю фічу весь час. Дуже зручно, насправді. І я думаю, може щось із цих кейнотів теж в мій кожноденний обіход увійде.
Другий рік поспіль вони ще піарять ось цей SharePlay фічу, тобто ти можеш там через FaceTime з кимось зідзвонитися і разом щось подивитися чи послухати, але що минулого року я не зрозумів який з цього хист. Ні цього, здається, що ніхто це особливо не використовує.
Хисту нема, коли в тебе друзі сидять на Android, то ти з ними SharePlay ніяк не зможеш організувати.
Ти, до речі, ще купив собі нещодавно Android, і як воно?
Ти знаєш, дуже соромно сказати, але я вже, на жаль, не на Android. Перейшов я назад на темну сторону, бо довго я не витримав з Galaxy Note, на жаль.
Ну що, давайте, мабуть, рухатися далі, бо ще можна про Apple обговорювати багато чого, там майже 2 години кейноута, але є ще цікаві новини, наприклад, те, що розковиряли бінарники Телеграму і знайшли, що в одній із ближчих версій може з'явитися преміум-підписка. Прогнозують, що буде воно коштувати 5 баксів і додасть кілька не дуже корисних фіч.
Телеграм як інструмент, насправді, ну, дійсно, він дуже комфортний меседжер і, в принципі, я теж не знаю, на що вони розраховують. Видно, що вже ГБшники перестали купувати дані користувачів, і тепер вони змушені вигадувати нові способи монетизації свого продукту. От зараз буде преміум підписка.
Мені сподобалася там одна з фіч, що розмір цих вхідів, що ти можеш передавати, тепер збільшується. І що голосові меседжі, вони будуть автоматично шифруватися. Ну, якщо це правда, звісно.
Збільшення з 2 гігабайтів до 4 гігабайтів, ну таке. Воно з одного боку приємно, з іншого боку, вже 2 гігабайти передати телеграмом, це така нормальна ідея, але залежить від того, який в тебе інтернет, тобто 4 зааплодити ще довше. Ну.
Я цікавий юзкейс телеграма бачив від знайомих, які в Китаї знаходилися, через те, що там великий брат фільтрує VPN, а якимось чином у них телеграм працює. І вони використовували якраз таки телеграм для перегляду відеострімів, тобто ну, через пошуки в телеграмі в якихось специфічних каналах знаходили фільми і дивилися просто від стрім через Telegram. Тому, в принципі, їхнє збільшення в платній версії квоти на відео, воно може бути актуально для деяких країн, скажімо так.
Тут найцікавіше те, що, окрім усього того, що ми вже обговорили, у цій платній підписці вони ще обіцяють зняти кілька обмежень інтерфейсу, які явно штучні такі. Тобто, вони їх начебто додавали для того, щоб потім за гроші їх скасувати. Можна мати більш ніж до 200 каналів в одній папці, щось закріпити до 10 каналів. Я не розумію, навіщо вони це обмежили взагалі. Там зараз можна закріпити, здається, 5 каналів в топ-списку.
5 маловато. Звісно, я користуюся цим, і звісно, я просто прибираю якісь старі, але 5 це реально мало.
Але розумієш, платити 5 баксів на місяць, щоб їх було 10, ну таке абсолютно штучне обмеження.
Мені дуже сподобалася твоя пропозиція off the microphone, да, коли ти пропонував автоматичний бан всіх голосових повідомлень за гроші. От за це я б платив. Без проблем. Щоб кожен, хто надсилає голосове повідомлення, автоматично отримував автоматичну відповідь від мене, типу я не слухаю голосові повідомлення, тому що для цього існує голосовий набір на клавіатурі.
Ну і там ще якісь вони додали фічі на кшталт, можна поставити відео собі на аватарку, там змінити іконку додатку, це вже нагадує, пам'ятаєте, коли тільки з'явився App Store, це була така супер інновація, там був додаток, який називався I'm Rich. Він коштував $999, це максимальна ціна, яку дозволяла поставити Apple, і не робив нічого. Тобто це був додаток, який ти міг придбати, просто щоб показати, що в тебе є $1000, яку ти можеш потратити ні на що. Було цікаво з цим додатком, потім була аналітика, що він продався 8 разів. Був якийсь скандал з чуваком, який начебто дав телефон дитині, і дитина раптово купила цей додаток попри його дозвіл, і він був не обурений, як можна робити такий додаток. Найсмішніше, що народ почав, тоді ж з'явилися Сіді, зламані піратські додатки, і можна було безкоштовно додати собі цей I'm Rich на десктоп, і це вже нагадувало там сумочку Birkin, чи не знаю, там окуляри від сонця Ray-Ban.
Ну, вони повністю здисконтували додаток цей після того, як всі його вилили, да, і потім там вже ніхто не річ був. Ну, мені здається, що тут така ситуація у Телеграма, що вони, в принципі, вже страгли, їм потрібні кошти, а моделі монетизації нормальної в них нема. Та контекстна реклама, яку вони півроку назад додали, вона не летить, бо, ну, вона дуже лояльна і маленька, і зовсім ніяк, в принципі, не впливає на юзабіліті. То я думаю, що КПД цієї реклами невисокий, і от вони вже думають про те, якби ще попросити грошей просто в своїх користувачів. Я думаю, їм би пішла модель, як у Вікіпедії. Там, типу, на протязі декількох місяців на рік просити просто грошей у користувачів Телеграму, і я думаю, багато хто би їм донатив би так.
Є проблема з моделлю Вікіпедії. В Дурова не такі жалібні очі, як в засновника Вікіпедії.
Ще інша проблема є, дуже важлива. Вікіпедія просить гроші зазвичай людей в Західній Європі та розвиненому світі. Вона просить у всіх, але там нею користуються. А в Телеграмі інша інша аудиторія. Вона приблизно як у Viber, вона ну, не донатить.
Ну, я би, чесно кажучи, на Telegram би 5 баксів би, ну, зовсім без питань би кинув. Більше не знаю, подумав би, а п'ятерик би точно пожертвував.
Проблема ж в тому, що це 5 баксів щомісячно.
Ну, от тому мені підписка менше подобається, знаєш. Двічі на рік задонатити було б легше.
5 баксів – це вже пів кави дурову. Ти знаєш, все вже придумано до нас. Не треба нічого вигадувати. Просто береш дані, анонімізуєш і зливаєш. Так працює кожен месенджер.
Може так і працює, але інші месенджери ще й рекламу втикають.
В цьому випадку ще Telegram останній оплот без реклами, знаєш. Їм ще досить зручно користуватися, на відміну там навіть від Viber і так далі.
Ні, ну ще є iMessage, але він не кросплатформений.
Є Signal, чуваки. Дуже прикольна штука. До речі, не знаю, як вони монетизуються.
Та так само просто продають не ГБшникам, а тим ЦРУшникам.
Так воно ж теоретично не може бути продано.
Теоретично Apple не збирає дані, але ти майже у кожному подкасті звинувачуєш Apple в тому, що вони це роблять.
Ні, вони збирають. Ні, вони точно збирають. Вони кажуть, що не зливають.
Ну, не зливають, і вони збирають дані анонімізовано, так що їх не можна там особливо використовувати.
Останнє точно неправда, чувак. Девайс про тебе знає все, абсолютно все.
Але ніхто не довів ще зворотнього, тобто зрозумієш?
Ну, це в принципі як з непорочним зачаттям. Тобто всі, в принципі, підозрюють, але ніхто довести нічого не може про Apple.
Забув, як зветься той принцип, що взагалі ти можеш приховувати якусь таємницю від малої кількості людей довгий час, або від великої кількості людей малий час. Але ти не можеш приховувати таємницю довгий час від великої кількості людей.
Вони показали свій earnings report, де є кореляція між впровадженням privacy feature та ростом EdTech рекламної revenue.
Як же добре, Костя, що ти в нас CEO, а не machine learning engineer або щось таке, бо один з базових принципів математики це після того не значить внаслідок того. Якщо є кореляція на графіку, це не означає, що вона є в реальному житті. Це ж є популярний приклад, що є дуже добра обратна кореляція між кількістю піратів та глобальним потеплінням. Але з цього немає висновку, що пірати запобігали глобальному потеплінню.
Ти знаєш, я думаю, що якщо подивитися детальніше і уважніше, то можна знайти причинно-наслідковий зв'язок, а не тільки кореляцію. Але можемо це залишити на якийсь інший епізод.
Так, ну я не те, щоб кажу, що Apple цього не робить, але я хочу сказати, що факт того треба доводити більш якось ретельно і детально. І, мабуть, це точно не в нашій компетенції.
Я хочу флешбек назад зробити до Signal. Зараз багато хто на окупованих територіях почав користуватися Signal і доводиться з ними спілкуватися в ньому. Ну, і ти знаєш, при всій повазі до Signal і до того, що він, в принципі, підриває end-to-end Encryption зразу, ну, типа по КД, але він, ну, дуже незручний проти Телеграма. Телеграм все ж таки UX у нього на голову вищий, ніж у Signal.
Повністю з цим згоден, як користувач Signal повністю підтримує. Це одна з причин, чому зазвичай користуюся Телеграм, а не Signal.
Ну і давайте завершувати нашою третьою новиною. Повернемося до компанії Nuantic, якщо я їх правильно назвав, яка колись робила Pokemon Go і ще там кілька проєктів у доданої реальності ще до того, як це було мейнстрімом. Вони кілька тижнів тому анонсували свій власний SDK доданої реальності і анонсували, що буде кілька продуктів на основі цього SDK. Але тут, мабуть, Євген подробно розповість.
Ну, чуваки, в принципі, там останні раз давно про них було чутно, років 5-6 назад, напевно, коли вони дуже сильно хайпанули з Pokemon Go. До цього, до речі, більш андеграундна гра у них також була з геомітками, там, де люди наносили на карту геомітки і ділили територію, якби захоплювали один в одного. І потім ці фотки і геомітки використовувалися в Pokemon Go як базові станції, там, ну, типа пілони, тренажерні зали і так далі. Ну, не суть, це в самому Pokemon Go. Тобто, чуваки, в принципі, намайнили геодати з прив'язками, з фотками і використали її в новому поколінні своєї гри, яка потім хайпанула. А зараз у них нова штука. Чуваки випустили свій SDK доповненої реальності, який, в принципі, досить прокачаний через те, що операційно доповнена реальність – це частина їхньої гри в Pokemon Go. І на базі цього вони планують, якби, зробити такі, скажімо так, Google Maps на максималках з доповненою реальністю. Тобто те, що Google пробував робити з Augmented Reality, з вказівниками вулиць і так далі, там, де ти міг дістати на просканованій території телефон, провести, познімати будинки, і він тобі покаже стрілочку, куди тобі йти в правильному напрямку. Вони приблизно таке саме хочуть зробити, но не тільки для навігації, але більш такий, скажімо, більш культурний пласт зробити з цього. Тобто, якщо там якийсь музей, то вони можуть там малювати в доповненій реальності якісь артефакти, зв'язані з музеєм або з історичною місцевістю і так далі. Ну, тобто, там, в принципі, політ фантазії досить високий в цьому випадку.
Google карти використовують цю камеру для того, щоб вточнити локейшн. Я цим користувався останній раз декілька тижнів тому в Римі, коли ти йдеш по місту і ці вузькі вулиці, і воно, не знаю, начебто не дуже добре орієнтується, воно мені дає меседж. Ми не дуже певні, чи ти тут, чи там. Включи камеру, покажи нам, де ти, і ми тобі поставимо точку. І воно досить прикольно, тому що це не ті вулиці, де проїжджав, чи може проїхати, в принципі, Google Car. Тобто, як вони ці картинки, де вони їх взяли, з чим вони порівнюють, не знаю. Але воно дійсно спрацювало.
Чувак з рюкзаком, бо показували, що окрім Google Car, були ще Google Bike і були Google Dude with Backpack. Тобто, у багатьох місцях там якісь гірські, де тропки для хайкінгу, там якісь об'єкти культурної спадщини, ще щось. Там бігали такі чувачки з рюкзаком, в яких над головою була камера ось ця на 360 градусів кульообразна. Тобто, я впевнений, що на цих вулицях Риму Google орієнтується тільки тому, що там хтось це пройшов і детально зняв. Бо без детальної зйомки усього цього ти нічого не зробиш.
Та-да, звісно, я розумію, що в який спосіб ці дані повинні були вони отримати. Але я, бач, не знав про Google чувачка. І да, Рим – це правильне місто, де таку технологію використовували, тому що туристів дофіга завжди, а вулиці були вузькими, вони залишились вузькими. Тобто це дуже гарний приклад, дуже гарний майданчик для тестування таких технологій.
Ну і говорячи про технології, взагалі, да, Євген слушно сказав, що можна придумати безліч застосувань усього цього, але на мій погляд, це все як було, так і є, нічого не зміниться, допоки не з'являться в пристрої. Тобто без якихось хардверних рішень, які дозволять тобі будувати додану реальність увесь час, нічого нормального з цього не вийде. Бо не буде з цього сценарію, типу, я десь у центрі Риму, а давайте я витягну з кишені телефон, подивлюся в нього, щоб зрозуміти, що там навколо мене, і ще потім буду стояти, читати інформацію про там, що в тому музеї або щось таке.
Ти знаєш, ось ця штука, можливо, воно мені ближче, ніж комусь іншому, але застосунок такого плану для того, щоб подивитися, яким чином раніше виглядала якась споруда архітектурна. Особливо це стосується тих, що десь вже декілька тисяч років стоячі вже не дуже стоять, а коли стояли. Воно доволі прикольно. Якщо воно так працювало, воно дуже прикольно. Я десь бачив 360 video чи щось таке, ну, типу, знято, де в тебе є реальна картинка і є реконструкція того самого місця. І воно доволі прикольно виглядає. Тобто, якщо до цього додати навіть телефон, це вже прикольно, але, звісно, з окулярами AR, XR, чогось такого, воно буде набагато краще. І да, я повністю погоджуюся з цим, що це головна проблема на сьогодні, чому AR і MR не йдуть нікуди далі.
Якщо казати про якісь вузькі застосування, то я можу навести три приклади прямо от у Львові. Ну, Львов, Львовська область, тобто ось цей регіон. Три крутих приклади використання AR, VR технологій. Перше, це забув, як називається, але продаються сувенірні відкритки, на які ти можеш навести камеру телефона і побачити те, що на відкритці в доданої реальності, в 3D. Тобто там сфотографовані якісь собори в центрі, там ще щось. Ти просто наводиш камеру на це і бачиш це у AR. Або ж, наприклад, ми завжди, коли говоримо про AR, ми маємо на увазі щось там складне. Камера там і все таке інше. Але найпростіший приклад – це віртуальна екскурсія Львовом, яка є у центрі. Тобто ти починаєш на площі Ринок, в тебе є QR-кодик на бруківці, ти його скануєш, читаєш про те, що куди ти зараз дивишся, і в тебе є стрілочка на наступний QR-кодик. Ти йдеш за стрілочкою, знаходиш другий QR-код, скануєш його, і це ж є додана реальність. Проста, не дуже ефектна, але...
Self-quest.
Але це і є приклад доданої реальності.
Ну, я думаю, що Niantic плюс-мінус таку саму штуку і зробить, що ти будеш, ну, так як вони заставляють людей бігати за тими покемонами, кілометри набігувати, то вони точно зроблять точно такі самі квести, де ти там, типу, подивився один, і піди, пройди квест, там три квартали на схід, два квартали на південь, і най- знайди там ще щось. Ну, тобто, там точно така сама тема у них буде 100%.
Другий приклад, який я згадую, десь бачив на Ютубі, десь неподалік від Львова, якийсь перевал гірський, на якому був розташований якийсь замок чи форт, який охороняв цей перевал. Зараз його вже немає, але ти можеш відсканувати знов таки QR-код, і там на цій горі подивитися, як він виглядав, коли він був побудований. І третій кльовий, але це вже навіть не AR, а VR experience, це теж якийсь з львовських, може українських, дуже деталі не пам'ятаю, замків. Ти можеш з VR-окулярами політати навколо нього, там вже такий більш серйозний експіріенс, тобто ти лежиш на такому типу ліжку, обличчям вниз, на тобі VR-шлем, і ти можеш навіть літати, в тебе є ілюзія польоту на якомусь дельтаплані чи чомусь такому. Тобто обмежені застосування є, їх можна використовувати, і це буде кльово, і може навіть, я думаю, що приносити якісь гроші. Ми ж говоримо про суцільне проникнення цієї технології, яка буде скрізь, і тут потрібен девайс.
Ти поняв, у них ще нема девайса, але у них є вже технологія, і у них є датасет. І вони теж б'ють на те, що ми не просто, типу, як Google Maps, один раз відсканили, у нас статична картинка. Або, типу, якщо у нас щось змінилося, то ми туди покемонщика засилаємо, він знімає нам локацію знову, ловить якогось Пікачу там. І в них вже є свіжий датасет на місцевості, ти поняв? Тобто вони, ну, якби пропонують, що це будуть реал-тайм доповнена реальність, тобто вони завжди з актуальними даними буде. І що вони зможуть динаміку відслідковувати місцевості і так далі. Ну, тобто, чуваки просто хочуть зайти і застовбити за собою зразу місце на цьому ринку ще до того, як з'явилися девайси.
Розумієш, тут кілька тижнів тому був прес-реліз від Служби безпеки України, яка розповідала, що вони припинили роботу в Україні кількох таких ігор, які пропонували там підліткам піти, десь фотографувати щось, щоб зловити там, ну не покемона, але щось таке. І чомусь випадково всі ці покемони, чи там, я не знаю, запіздюни, жили десь біля військових частин і інших стратегічних об'єктів інфраструктури.
Можна, мені здається, запропонувати нашому сірому ринку, який зараз живе в Телеграмі, просто через AR-ігри закладати оці самі закладки, ти поняв, і прикинь, це буде прикольно в AR, просто ти бачиш на місцевості, де закопано, де треба рити і так далі.
Я не здивуюся, якщо це в них вже є, вони це використовують.
Треба додати гейміфікацію, хто більше знайде. І рейтинг таблиці.
Там в топу рейтингу таблиці буде сержант Петренко і його колеги. Добре, я думаю, що на цій позитивній в лапках ноті. Але, до речі, вчора була новина, що в Україні збираються легалізувати медичний канабіс, щоб вже закінчити на зовсім позитивній ноті. Теми ми обговорили. Тому дякую всім, що були з нами. До наступних зустрічей.
Дякую всім, гарного дня.
Всім па, бережіть себе.